Hiru hamarkada beteko dira aurten Euskal Herria zuzenean festivala Arrosako Soatia pentzean sortu zenetik. Ez da nola nahiko urtemuga, baina ez da nostalgiarako tenorea. Hain zuzen, etorkizunera begira jarri da elkartea, geroaren lehen notak ezarri baitio 30. urteurreneko proiektuari. 30. urte muga berezia dela eta beste hainbat proiektu berezi jarri ditu martxan, EHZ-ak liburu bat, dokumental bat eta jada estreinatu zen podcast bat ere bai. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Aitor Serbier, EHZ-ako kidea, arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi. 30 urte erraz esaten da, baina horren atzean lan handia, egon da ez da?
Bai, dudarik gabe, azkenean EHZ-aren tresna zoragarri hau iritsi da gure eskuetaraino, eta 30. urteurren honen kari lantzen ari garen proiektu hau, bada aintzineko belaunaldiei aitortza egiteko manera bat ere bai, uste dugu badugula zerikasi, bai guk haien gandik, bai haiek ere gure gandik, eta uste dut nabarmentzeko kontua dela, eta liburuan, dokumentalean eta podcast sorta horretan ikusiko da, EHZ-aren funtsezko misterioa edo funtsezko bereizgarria badela nola transmisioa modu egokian garatu den.
Transmisioa nabaria da, izan duela bere garrantzia, ze bueno, geroaren lehen notak entzun ziren 1986 Arrosan, eta geroaren lehen notak jasoko dituzue ba EHZ-ako kidek aberatzen 2026. Zu jaio gabea zinen lehen edizioa izan zenean, beraz betidanik ezagutu izan duzu EHZ-a. Oroitzen duzu lehen aldiz bertaratu zinen aldia?
Ni aski berant izan nintzen lehen aldikotz EHZ-etan, 15 urterekin, garei hartako ikaskideekin, guretako sehaskako ikaselak izan da, biziki prozesu naturala zen, gaztetxotan erabetan, laguntzaile gisa joatea EHZ-etara, beti azpimarratzen dugu EHZ-eta badela auzolanean sortu eta bir sortzen den proiektu bat, eta gu ere ala hasi ginen gehiegi pentsatu gabe, beti voluntario. Bai.
Eta ordutik lanean jarraitu duzu,
Hori da. EHZ-eta bada puzle handi bat, bakoitzak erabakitzen du puzle horretan ze pieza izan nahi duen, nondik egin nahi duen ekarpena, eta gazte baten bizitzan ez, etapa ezberdinak egon daitezke, ikasketen garaia, lanean hasten zaren garaia, baina oroak Ipar Euskal Herriko gazteen artean, hain gazte EHZ-etan implikatzen den jendeak izaten du alako atxikimendu emozional, kolektibo eta politiko bat proiektuarekiko, orduan EHZ-etara beti itzultzen gara, nolabait beti ezberdina den leku batera. Bai.
Jende asko, zabiltzate bertan lanean, zenbat aritzen zarete gutxi gora bera?
Bai, kopuruak azpimarratzekoak dira, urte osoan 80 lagun edo ibiltzen gara jaialdia prestatzen, eta 3 horietan 600 laguntzailetik goiti, gehien-gehienak Ipar Euskal Herrikoak, eta nik azpimarratuko nuke hainitzetan 16 eta 28 urtera bitarteko gazteak izaten direla nolabait, eta bizi ditugun garaiotan ez da utxaren urrengoa hainbeste eta hainbeste gazte hainbeste urtez engaiatzea lako proiektu batean. Belaunaldi bakoitzak egiten du ekarpena, belaunaldi bakoitzak egokitzen du nolabait proiektua unean uneko erronka, desira, espektatibetara, eta horrek egiten du EHZ-eta tresna bizia izatea, eta ez beste zenbait proiektutan bezala pertsona talde oso murritz baten inguruan ardazturiko proiektu bat, demoraren poderioz pixka bat fosilizatu daitekena zoritxarrez. EHZ-eta ez da hori, etengabe eraldaketan edo etengabe azalberritzen ari den proiektua da.
EHZ-eta Euskal Herria zuzenean, baliteke entzuleren batek ez jakitea osongi, zer den hau, beraz, zein dira EHZ-aren oinarriak edo zerren baitan antolatzen da jaialdi hau?
EHZ eta da, Ipar Euskal Herriko gazteok urtero, beraz azken hiru hamarka da hauetan antolatzen dugun musika eta kultur jaialdi autogestionatua. Bere horretan alternatiba bat izan nahi du, bai jaialdia bera antolatzeko moduagatik eta bai eta bukaerako emaitzagatik ere. Lehenago azpimarratu dudan bezala EHZ eta voluntarioz osatua dago erabat. Hainitzetan azpimarratzen dutena da, jaialdi profesional bat dela voluntarioek antolatua, ez? Programazioaren kalitatea, jendeari egiten zaion harrera, komunikazioa, beste hainbat arlotan, ba, askoz ere baliabide gehiago dauzkatenen maila ematen dugu horretan, baina xumetik, txikitik, lekuan leku EHZ-eta antolatzen den eskualde horretan errotuta, bertako herritarrekin lan eginda, lehenago aipatu dudan bezala izugarrizko auzolan bat antolatuz, eta balio batzuei eusteko ambizioarekin, besteak beste prezioak oso eskuragarriak izatea, egunean zehar eskaintzen dugun programazioa ere doan izaten da, bertako laborari eta ekoizleekin egiten dugu lan, jaialdiko janedana proposatu ahal izateko, eta uste dugu EHZ-taren eksistentzia bera garrantzitsua dela, gaur egungo Euskal Herriko herrigintzaren eta kulturgintzaren panoraman. Ez Euskal Herriaren luze zabalean dauden proiektuetako kideak itxu-itxuan kopiatu beharko luketelako gure eredua, humiltasunetik diogu. Baina gure ustez ze pentsatua eman lezaket, inspirazio iturri izan daiteke gure proiektua bere xumean, gero bakoitzak dagokion eskualdeari, dagokion esparruari egokituta lan bat egin ahal izateko.
Hogeita hamar urte hauetan, bueno, lehendik ere esan duzu oso jende gaztea, zabiltzatela hau antolatzen, hau aurrera eramaten. Pentsatzen dut, naiz eta transmisio jarraitua izan den, belaunaldi batetik bestera egiteko moduak edo jaialdiari emantzaion forma edo zentzua agian aldatuko zela, ez dakit hau nola izan den bilakaerarik izan duen horretan.
Bai, lehenago aipatu dudana, kezkatzekoa litzateke nire ustez ala ez izatea. EHZ-etak daukan gaitasun nagusia egokitzeko eta eraldatzeko gaitasun hori da. EHZ-eta testu inguru nahiko berezian sortu zen, 80-garren hamarkadan, gogoratu behar dugu orduko hartan, Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasten zuten gazte eta aurrak askoz ere gutxiago zirela, gogoratu behar dugu orduan Ipar Euskal Herriak ez zeukala berezko instituziorik, Euskal Elkargoa etzen existitzen, eta garei hartako sortzaileek ikusten zuten gainera elkarri bizkarra emanda bizi zirela Ipar Euskal Herriko hiriguneak edo Lapurdiko kostaldeko eremuak eta Baxenafarroak eta Sibiruak osaturiko barnealde hori. Eta beraz garei hartan proiektu integral bat edo diseinatu zuten, gazte horiek norabidea berean arraunean aritu zitezen, eta baita garei hartan frantsesez bizi ziren gazte asko eta asko euskarara, euskal kulturara eta bertzaletasunera ekartzeko ere. Eta egiari zor, gaur egundik begiratuta ikus daiteke orduko proiektua edo orduko ambizioa bete dela, arrakastatsua izan dela, aldeak alde eta arazoak arazo, EHZ-etak nolabait helburu hoiei eutsi die hiru hamarkada hauetan. 80-garren hamarkada bukaerako testuingurua ez da gaur egungoa, musikaren industriari dagokionez, militantzia ereduari dagokionez eta beste hainbat arlotan, baina nolabait orduko hipotesi edo amets horri eusten diogu gaur egungo gazteok.
Egun, bueno, globalizazioaren mundu honetan, makro jaialdien areagotze honetan, ez banabelo osoker aldarrikatu izan duzu, badela herrigintzatik sortutako proiektu bat, horrei garrantzia ematen diozue, bertako jardunean edo bertako eskaintzan ere hori isladatzen saiatzen zarete?
Bai, uste dut EHZ-etak proiektu horok bezala badauzkala bere kontraeranak, ez? Mm-hmm. Gu ez gara beste neor baino puruagoak edo koherenteagoak eta ez dugu izan nahi. Egia da, makro jeialdiek eukiditzaketen alderdi batzuk ukatzen ditugula. Azkenean gu ez gara iristen leku batera astebete pasatzera, tokiko herritarrekin inolako loturarik edukiez, eta guztiz errealitatetik aparte dagoen proiektu bat antolatzera, ez. Hartuko dut adibide bat, EHZ-etar beratzen kokatu zen duela pare bat urte, mm-hmm. bertako gazteek eskatuta, hasieratik arberatzeko jauzi hori beraiekin elkarlanean landu zen, eta EHZ-etako kideok batu ginen, eskualdeko jai batzorde guztiekin, batu ginen kirol elkarteekin, kultur elkarteekin, eskolekin, elkarlanerako aukerak aztertzeko, haien nahiak eta beharrak zeintzuk ziren entzuteko, azkenean gu ez gara enpresa izugarri handi bat datorrena berea montatzera hori guztia kontuan hartu gabe. Eta aldi berean egia da, guk badaukagula borondate bat behintzat euskal kultura erdigunean sartzeko, eta argi dago gaur egun Euskal Herrian egiten diren makro jeialdi batzuetan euskal kultura bihurtu dela alako folklorerako elementu bat, edo apaingarri soil bat, euskal kreditua edo ematen diona proiektu hori, eta gure kasuan alderantziz EHZ-etak euskaraz funtzionatzen du ia osoki, eta batez ere azken urtetan EHZ-etak bada Euskal Herriko talde ezagun eta ezain ezagunak deskubritzeko plaza bat, zentzu hortan hainbat gogoeta egiten gabiltza musikariekin ere bai, eta jeialdian jo ondoren haiek transmititzen digutena alik eta gehien kontuan hartzen, eta azkenik aipatuko nukena da EHZ-etak ez daukala berez etekinerako helbururik, ez? Mm-hmm. Eta EHZ-etan lortzen den dirua ez da gutxi batzuen poltsikoetara joanen, azkenean EHZ-etako laguntzaileok egun hoietan bertan uzten dugun izerdia eta pasatzen ditugun ordu guzti hoiek etekinik egotekotan joango dira herri mugimenduren mm-hmm. baten jarduna finantzatzera. Azken urtetan adibidez aikari babes ekonomikoa eman izan diogu, edo Ipar Euskal Herrian laborantza lurrak zaintzeko lanean dabilen lurzaindia diru funtsari. Hori da gure proiektua. Hemen ez dago atzean enpresa handi bat, mm-hmm. hemen ez dago publizitaterik, hemen dagoena da lan asko, izaera kolektiboa, eta erritik eta erriarentzat lantzen den proiektu bat.
Eta hori isladatzeko hiru sormen proiektu bueno, argitaratzen joango zarete, jada lehenengoarekin hasi zarete, podcast bat, zazpi ataleko podcast bat kaleratuko duzue, baita liburu bat ere udaberrian, eta bestondoa goxatzeko edo dokumental bat. Nundik etorri zen hau sortzearen ideia, zerbaiti erantzuteko sortu zenuten, zuentzako?
Uste dut, hogeita margarren urte horrena estakuru bat izan dela, edo aitzakia bat, gure belaunaldiko kideak bagenera matzan urte batzuk ja honen inguruan hausnarrean, ikusten genuen jaialdia nahiko egonkortuta, eta ikusten genuen kolektiboki gure belaunaldia gai jaialdia urtero modu arrakastatxuan antolatzeko, eta uste dut bergenuela erronka bat, aliziente berri bat, emango ziguna aukera ilusionatzeko, eta uste genuen jaialdia hain osasun honean egonda, gure belaunaldiaren ekarpena izan zitekela, atzera begira jartzea, transmisio hortan ekarpena egitea, lehenago aipatu dudan bezala aintzineko belaunaldiai aitortza egitea, azkenean uste dugulako behin eta berriz aipatu dut elkarrizketa honetan EHZ-etan etengabe eraldaketan dagoen proiektua dela, baina guk uste dugu batzutan eztabaidak ere ziklikoak izan daitezkela alako proiektuetan, eta batzutan iraganeko irakaspenek lagundu gaitzaketela oraingo korapio batzuk askatzen ere bai, eta polita izaten ari da prozesua egiean EHZ-etaren genealogia hori egitea, gure bizitzetan hainbesteko lekua daukan proiektu honen berri jakitea, ze lehenago aipatu duzu ni sortu gabean nintzela EHZ eta jaio zerarik, nik 29 urte dauzkat, eta gorengo laguntzaile gazteenek 15 urte dituzte, orduan pentsa, haiek sortu baino lehenagokoa da EHZ-etaren historiaren erdia baino gehiago. Eta azkenean liburuan, podcastean, dokumentalean ez diogu soilik EHZ-etari begiratzen. Ze errealitatean hain sakon, hain guratuta dagoen tresna bat izan da, azkenean bide batez proiektu honekin begiratzen digu azken 30 hamarkadetan Ipar Euskal Herrian izandako bilakaera sozial, politiko eta kulturarari, eta uste dugu sekurako aukera dela formakuntzarako, ongi pasatzeko ere bai, podcasta entzuten duenak besteak beste umore tarte nabarmenak ikusiko entzungo dituelako barkatu, baina hori, eta EHZ-etan hori bezala, lehenago aipatu dudana, prozesuari garrantzia handia ematen diogu, eta kasu hontan ere EHZ-etako voluntarioak ari gara buru belarri horretan, kasu hontan ere maila profesionaleko lan bat egiten modu voluntarioan bai.
Zenbat jenderekin hitz egin duzu edo, zenbat jende elkarrizketatu duzu 30 urteko ibilbide hau jasotzeko?
Galdera zaila, honen erantzuna nuen prestatu, egan nezake libururako 41 lagun, podcastetarako 20 inguru, eta dokumentala pixka bat ezberdina da, dokumentalaren kasuan orainean zentratu garerako, eta atzera begirako ariketa bat egin ordez, erakutsi nahi diogulako ikusentzuleari, gaur egungo EHZ-etako antolatzaileok, nola antolatzen dugun hain izaera berezia duen jaialdia, eta zeintzuk diren gaur egun dauzkagun zalantzak, gogoetak, espektatibak, egin ditzakegun akatsak, gure lorpen txikiak, espero gabeko arazoak, proposatuko duguna izango da murgiltze ariketa bat aurtengo jaialdiaren prestakuntza horretan, eta kasu hontan ere 30 bat lagun agertuko dira pantailan, antolakuntza taldekoak, batzorde ezberdinetan dauden kideak, artistaren bat ere bai, orduan oso lan korala izango da orokorrean, EHZ-eta badelako aurpegi askok ez urmamitzen duten proiektu bat. Bai.
Zebrabidean podcasta entzuteko aukera izango dugu, EHZ-etan bertan ere izango gara, utziko dizut azken tartetxo bat propaganda apur bat egiteko, nori gomendatu nahi diozu liburua, podcasta bera entzutea, eta zergatik joan beharko genuke EHZ-etara?
Bueno, lehenik eta behin eskerrak naiz irratiari eta Rosasareko irratiei podcasta edatzeko prestutasuna gatik. Edonori gomendatuko nionke podcasta, uste dut nahiko euskarri eskuragarria badela, kotxean, autobusean, sukaldean, pixukideekin entzuteko, eta podcasta entzuten duenak nola, izanen du nolabait EHZ-etaren historia egin duten mugarri zehatz batzuen berri, eta aldiberean murgilduko da gaur egungo EHZ-etaren antolakuntzaren behalde horretan, pixka bat dokumentalaren kasuan aipatu dudan bezala, bien arteko uztarketa bat izanen da. Liburuarekin bai, irakurleak jasoko du nolabait kontakizun kronologiko eta zehatzago bat bada kazetaritza lan bat, ahalik eta xeen jasotzen duena 30 urte hauek eman dutena, eta proiektuaren norabidea zein izan den, eta mugarri nagusiak zeintzuk izan diren. Eta azkenik dokumentalaren kasuan, uste dut Lehenago aipatu bezala, Euskal Herriaren luze zabarean, errigintzan, kulturgintzan, gazte mugimenduan da bien, gazte horok nolabait bere burua islatua ikusiko duela horretan, edo identifikatuko dela emozionalki, ehatxezako antolatzaileok bizi ditugun, estres, poz, ziurgabetasun momentu guzi hoiekin, eta gaztei eraginen balie proiektu hoietan segitzeko ilusioa gu ezinago kontente geundeke. Eta jaialdiari dagokionez, urtero bezala hainbat sorpresa prest ditugu, aurtengoa are bereziagoa izanen da, jadaneko aintzinatzen aldugu ekitaldi berezi bat izanen dugula jaialdiko igandean, azken egunean, gonbidatu berezi bat, apainketa berezi bat, atzera begira jarriko gaituena pixka bat, eta hain zuzen ere, gomendatzen diet entzulei adi egon daitezen, datorren astelenean iragarriko baititugu lehenengo taldeak, martxoaren bian, eta ordutik goiti jarriko ditugu berriro ere salgai bonoak, eta jaialdira arte etenik gabe prezio ezberdinetan erosten alko dira.
Mm-hmm. Bai. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi eskerraitor gurean izateagatik, eta entzule, ba, entzun duzu ez da, nahi duenak podcasta entzun, liburua erosi, eta, bueno, dokumentalerako etxin beharko duzue, baina EHZ-etako sarrerak hortxe dituzue, beraz, animatu, eta mi esker, eta izango guelkarren berri.
Bai, mi esker zuei.